ก.ให้ความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปท่านจะได้รับฟังรายการคุยกัน9โมงดำเนินรายการโดยบุญธนิกาไตรโกมุขและสุทินีขำปลิด
นักการงานเช้าคุยกัน9โมงกับนานาสาระสิ่งรอบตัวข่าวสารชาวเกษตรที่คุณและใครๆก็ทำได้ในรายการคุยกัน9โมงทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาดี9โมง5นาทีทางสถานีวิทยุมก.และเครือข่าย
เชื่อไหมครับว่าหมู่บ้านนี้นะรวยในสายตาของคนทั่วไปก็แค่หมู่บ้านเกษตรกรรมเล็กๆแห่งหนึ่งแต่หมู่บ้านเล็กๆนี่แหละที่ทำให้เขาร่ำรวยความสุขเขาทำก๊าซชีวภาพใช้กันเองจากของเสียและมูลสัตว์ใช้แสงแดดผลิตไฟฟ้าใช้กันอย่างทั่วถึงจากโซลาร์เซลล์บางทีค่าของความสุขไม่ได้วัดกันที่ความรวยหรือความจนแต่การพึ่งพาตัวเองได้นั่นคงเป็นสิ่งสำคัญกว่ามีพลังงานมีความสุขกระทรวงพลังงานมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อไทยทุกคน
ข้าวเปลือกนาปรังปีนี้ขายไม่ได้ราคาอย่าขายนำมาจำนำกับรัฐบาลได้ราคาดีได้ราคาสูงอย่าลืมต้องการจำนำข้าวให้ไปที่โรงสีที่มีธงสีฟ้าเริ่ม1มีนาถึง15กันยา55ภาคใต้เริ่ม1กรกฎาคมถึง31ตุลา55พบการทุจริตสวมสิทธิ์เอาเปรียบเกษตรกรแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน1569ด้วยความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรไทยคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ
สารคดีชุดภาคเพียรเพื่อเพียงพอตอนภาคเพียรเพื่อเพียงพอสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.ได้จัดประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อสร้างจิตสำนึกในการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันทั้งในภาคประชาชนภาคเกษตรกรรมภาครัฐและภาคธุรกิจซึ่งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เป็นหน่วยงานภาครัฐส่วนกลางเพียงแห่งเดียวที่ได้รับรางวัลพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจากการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงครั้งที่2ประจำปี2553ด้วยความมุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ก้าวแรกของการดำเนินงานในปีพุทธศักราช2509ภายใต้การนำของอาจารย์จำเนียนสารนาถผู้จัดการคนแรกที่ได้วางรากฐานอย่างสอดคล้องตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้มีผลการดำเนินงานที่มั่นคงตลอด5ทศวรรษที่ผ่านมาโดยมุ่งแก้ปัญหาเงินกู้นอกระบบโดยให้สินเชื่อที่ใช้กลุ่มบุคคลค้ำประกันเป็นหลักและจัดตั้งสถาบันเกษตรกรเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่ยากจนโดยน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาชนบทและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายย่อยให้อยู่ดีกินดีมีความสุขและสามารถพึ่งพาตนเองได้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงธกส.เคียงคู่รู้ค่าประชาชน
คุณผู้ฟังคะเข้าสู่รายการคุยกัน9โมงนะคะในช่วงของสาระน่ารู้คู่ใจเกษตรกรนะคะดิฉันบุญธนิกาไตรโกมุขนะคะพร้อมด้วยคุณสุทินีขำปลิดก็ยังคงรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วก็เป็นเพื่อนกับคุณผู้ฟังในยามเช้าๆแบบนี้นะคะคุณผู้ฟังวันนี้สภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยค่ะก็ทำให้ประเทศไทยนะคะก็ยังคงมีฝนอยู่ในเกณฑ์กระจายแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและพายุโซนร้อนไคตักนะคะทางตะวันออกของเกาะลูซอนประเทศฟิลิปปินส์มีทิศทางการเคลื่อนตัวไปทางเกาะไต้หวันแล้วก็ด้านตะวันออกของประเทศจีนในช่วงวันที่16ถึง17สิงหาคมนี้ผู้ที่จะเดินทางไปประเทศฟิลิปปินส์ไต้หวันแล้วก็ฮ่องกงนะคะควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนการเดินทางด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแล้วก็วันนี้นะคะคุณผู้ฟังเราก็มีเรื่องราวน่าสนใจเป็นงานวิจัยค่ะของอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะ เป็นงานของศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมักและกลุ่มวิจัยด้านความร้อนและการทำแห้งอาหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะอาจารย์ก็ได้คิดค้นนะคะไอศกรีมเพื่อสุขภาพขึ้นนะคะเป็นทีมงานวิจัยค่ะจากคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองนะคะเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไอศกรีมเพื่อสุขภาพด้วยซูคราโรสและอินูลินค่ะติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้เลยค่ะ
ฟังค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจในด้านของงานวิจัยกันบ้างนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบในรสชาติหวานๆของไอศกรีมนะคะวันนี้เรามีเรื่องราวของไอศกรีมเพื่อสุขภาพมาฝากนะคะแต่ว่ามีความแตกต่างจากไอศกรีมโดยทั่วไปแต่จะแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับท่านอาจารย์นักวิจัยแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วีระเชษฐ์จิตตานิชนะคะ
สวัสดีครับคุณบุญธริกาครับ
ค่ะอาจารย์เองก็เป็นอาจารย์ประจำภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารของคณะอุตสาหกรรมเกษตรนะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะแล้วก็เป็นอาจารย์ที่ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีการหมักและกลุ่มวิจัยด้านความร้อนและการทำแห้งอาหารด้วยนะคะเรียนถามอาจารย์ถึงเรื่องของแนวคิดงานวิจัยการผลิตไอศกรีมเพื่อสุขภาพด้วยซูคราโรสแล้วก็อินูลินนะคะว่าอาจารย์มีแนวคิดงานวิจัยนี้ยังไงบ้าง
ครับก็เริ่มต้นจากแนวความคิดที่ว่าไอศกรีมเนี่ยก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ได้รับความนิยมนะครับ
ค่ะ
โดยเฉพาะประเทศไทยก็เป็นประเทศร้อนนะฮะก็ไอศกรีมก็จะค่อนข้างจะขายดีนะครับอันนี้ปัญหาของผู้บริโภคจำนวนหนึ่งก็คือว่าไอศกรีมเนี่ยนะเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่ใช้น้ำตาลเยอะฮะแล้วก็มีสารอาหารอื่นๆที่ให้พลังงานสูงเพราะฉะนั้นคนที่ต้องการที่จะลดความอ้วนหรือควบคุมน้ำหนักเนี่ยก็จะค่อนข้างระมัดระวังในการรับประทานไอศกรีมหรือบางทีก็ไม่กล้าที่จะบริโภคไอศกรีมก็เลยคิดว่าถ้าเราพัฒนาไอศกรีมในรูปแบบใหม่คือเป็นไอศกรีมที่มีให้พลังงานต่ำ